Συνεχίζουμε, αδελφοί, τη μελέτη μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα ολοκληρώσουμε το 19ο κεφάλαιο και την παράγραφο που είναι αφιερωμένη στην ταφή του Κυρίου μας, τον ταφιασμό του Κυρίου μας Ιησού. Ιωάννης 19, λοιπόν, πάμε από το στίχο 38, διαβάζω τη μετάφραση, όπου χρειάζεται θα συμβουλευόμαστε το κείμενο. Αφού έγιναν αυτά, ο Ιωσήφ από την πόλη Αριμαθέα παρακάλεσε τον Πιλάτο να του επιτρέψει να πάρει από το Σταυρό το σώμα του Ιησού. Εδώ, αδελφοί, βλέπουμε άλλη μια φορά και στο θάνατο του Χριστού μας την μεγάλη πρόνοια του Θεού. Ήδη η χάρη του Θεού έχει ετοιμάσει τόσο τον Ιωσήφ από την Αριμαθέα, όσο και τον Νικόδημο για να φροντίσουν αμέσως μετά το θάνατο του Κυρίου τι πρόκειται να γίνει. Εάν αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτά τα δύο σκεύη του Θεού, δεν ήταν εκεί, το πιο πιθανό είναι ή οι Ρωμαίοι από τη μεριά τους ή οι Ιουδαίοι που παρά τον θάνατο τα πάθη ήταν στη θέση τους, να έπαιρναν το σώμα του Κυρίου και να το διαπόμπευαν, να το ενταφίαζαν μαζί με άλλους ληστές ή να το έπαιρναν οι Ρωμαίοι και να το πέταγαν κάπου σαν άχρηστο αντικείμενο. Η πρόνοια όμως του Θεού ετοίμασε αυτούς τους δύο ανθρώπους, τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο που θα δούμε σε λίγο, και τους ετοίμασε έγκαιρα γιατί ήταν αδύνατο την τελευταία στιγμή να φροντίσουν και να υπάρχει μνήμα και να αγοραστούν τα μοίρα για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο με τη χάρη του Θεού. Να μείνουμε λίγο στον Ιωσήφ από την πόλη Αριμαθέα. Λέει, «Ον μαθητής του Ιησού και κρυμμένος δε δια τον φόβο των Ιουδαίων». Για 3,5 χρόνια αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος που παράλληλες αφηγήσεις μας λένε ήταν πλούσιος, ήταν άρχοντας, ήταν μέλος του Μεγάλου Συνεδρίου, λίγο κατά τη διάρκεια της δίκης ήταν αντίθετος κάθετα, δεν συμφωνούσε με την καταδίκη του Ιησού, για 3 χρόνια προς 3,5, προσέξτε, έμεινε κρυμμένος. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να βγει στο προσκήνιο. Και είναι εντυπωσιακό. Βγαίνει ο Ιωσήφ στο προσκήνιο την ώρα που οι 11 μαθητές, οι εκλεκτοί του Κυρίου, μπαίνουν στο παρασκήνιο από φόβο, από τρόμο και από απιστία, γιατί όντως δεν είχαν πιστέψει τα λόγια του Χριστού μας. Αν είσαι γνήσιος μαθητής, δεν θα παραμείνεις συνεχώς και μόνιμα στην αφάνεια. Κάποια στιγμή ο Θεός θα σε βγάλει μπροστά στο προσκήνιο. Και είναι εντυπωσιακό στην πορεία, στο απολυτρωτικό σχέδιο του Θεού, χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν, ένας Ιωσήφ, ο λεγόμενος Πάγκαλος Ιωσήφ, διατήρησε το λαό με τα σοφά μέτρα που πήρε από την πείνα. Εκατοντάδες χρόνια μετά, ο μνήστορας Ιωσήφ λειτουργεί ως προστάτης της Παρθένου Μαριάμ και του παιδιού του σαρκωμένου Θεού Λόγου. Και τώρα ένας τρίτος Ιωσήφ προνοεί και παίρνει μέτρα. Από παράλληλη αφήγηση διαβάζουμε «Τολμήσας ο Ιωσήφ». Αυτό έρχεται σαν ομοβροντία, σαν κεραυνός στις συνειδήσεις των μαθητών του Χριστού. Εκεί που αυτοί έχουν φύγει, έχουν σκορπιστεί στα ίδια από το φόβο και έχουν κλειστεί πίσω από πόρτες, ο άνθρωπος αυτός τολμά, ρισκάρει να παρουσιαστεί μπροστά στον Πιλάτο και να ζητήσει, προσέξτε τη λεπτομέρεια, το σώμα του Ιησού. Το σώμα του Ιησού. Αυτό που θα έμπαινε στον τάφο δεν θα ήταν ο Ιησούς, αλλά το σώμα του Ιησού. Ο έσω άνθρωπος, ο κρυπτός άνθρωπος της καρδιάς, δεν πεθαίνει, ζει μόνιμα. Το σώμα μας, το σκήνομά μας είναι που ενταφιάζεται. Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος ήταν, ξέρετε, υπάρχουν μερικά λουλούδια, μερικά άνθη που όσο ο ήλιος λάμπει μένουν κλειστά. Και με τη δύση του ηλίου αυτά τα λουλούδια ανοίγουν. Στο σπίτι που έχουμε στην Κατερίνη, είχε η πεθερά μου και έχει το λεγόμενο νυχτολούλουδο, είναι καταπληκτικό το λουλούδι αυτό. Όλη την ημέρα, όσο διαρκεί ο ήλιος και έχει ηλιοφάνεια, είναι κλειστό το άνθος του. Μόλις δύσει ο ήλιος, σκοτεινιάσει, ανοίγει το νυχτολούλουδο, εντυπωσιακά, και η ευωδιά του είναι πάρα πολύ όμορφη. ένα τέτοιο νυχτολούλουδο πνευματικό, ένα τέτοιο άνθος, κλειστό στα 3 χρόνια που ο ήλιος της δικαιοσύνης έλαμπε με τη διακονία του, τη χρησμένη και τη διδασκαλία του, ήταν κλειστό. Τώρα που ο ήλιος της δικαιοσύνης από ανθρωπίνης πλευράς δει, αυτό το άνθος το πνευματικό ανοίγει και ευωδιάζει. Ο Πιλάτος έδωσε την άδεια, κρυφός μαθητής για 3 χρόνια, γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους, φοβότανε και μα μην χάσει το βουλευτικό του αξίωμα, όπως και μην γίνει αποσυνάγωγος. Ο Πιλάτος έδωσε την άδεια, ήρθε λοιπόν ο Ιωσήφ και κατέβασε το σώμα του Ιησού. Και τώρα στο προσκήνιο εμφανίζεται και ένας άλλος, επίσης κρυφός μαθητής, ονόματι Νικόδημος, για τον οποίον ο συγγραφέας αυτός, ο Ιωάννης, 3 φορές αναφέρει το όνομά του στο Ευαγγέλιο του, επισημένοντας ότι ήρθε διανυκτός προς τον Κύριο. Αυτός που την πρώτη φορά είχε πάει νύχτα να συναντήσει τον Ιησού. Αυτός έφερε ένα μείγμα από σμύρνα και αλόη, 100 περίπου λίτρες. Ήτανε σε περίοπτη θέση ο Νικόδημος. Θυμηθείτε στο 3ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, ο Χριστός τον ονομάζει διδάσκαλο του Ισραήλ. Εσύ που είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και αυτά δεν τα γνωρίζεις. Είναι εντυπωσιακό, συναντάμε τον Νικόδημο, αυτή την προσωπικότητα, στο ξεκίνημα της διακονίας του Κυρίου, στην αρχή, Ιωάννης 3ο κεφάλαιο, και ξανασυναντάμε τον Νικόδημο στο τέλος και ενδιάμεσα μαζί με τον Ιωσήφ. Για τον Ιωσήφ, θυμίζω, έχει μια λεπτομέρεια ο Λουκάς, περίμενε ο Ιωσήφ, ο κρυφός μαθητής, και αυτός την Βασιλεία του Θεού. Και όταν ο βασιλιάς ήρθε ο Ιησούς, στο χρόνο του Κυρίου, πήρε θάρρος να βγει στο προσκήνιο. Ο Νικόδημος κρατούσε, πιστεύω, στην καρδιά του τα λόγια του Κυρίου από εκείνη την νυχτερινή συνάντηση, τον διάλογο, και ιδιαίτερα τα λόγια «καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου». Κάτω λοιπόν από το σταυρό, όταν έβλεπε το σαρκωμένο θεολόγο πάνω στο ξύλο του σταυρού, τα λόγια αυτά απέκτησαν νόημα και σκοπό. Και ενώ τόσο ο Ιωσήφ όσο και ο Νικόδημος λογικά και φυσιολογικά θα έπρεπε, καθώς χειροτερεύουν τα πράγματα, να αυξανόταν ο φόβος τους, αντίθετα, καθώς τα πράγματα ανθρωπίνως χειροτερεύουν και ο Χριστός μας πάει στο σταυρό, και ο ένας και ο άλλος παίρνουν θάρρος και δυναμώνουν. Είναι εντυπωσιακό για τον Νικόδημο. Ο Νικόδημος δεν πήρε θάρρος και τόλμη, το ίδιο ισχύει για τον Ιωσήφ φυσικά, δεν πήρε ο Νικόδημος θάρρος και τόλμη από τη συνάντησή του με τον Ιησού ως ραβί. Ραβί, ξέρουμε ότι από Θεού εξήλθε διδάσκαλος, αλλά έλαβε θάρρος όταν τον είδε καρφωμένο και υψωμένο στο σταυρό. Ήταν ο εσταυρωμένος Χριστός που έδωσε παρησία, που έδωσε τόλμη, που έδωσε θάρρος στον Νικόδημο. Ενδεχομένως είχε ακούσει τα λόγια του Κυρίου ο Νικόδημος στις ομιλίες του: «Εάν εγώ υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμ' αυτόν». Και ο Χριστός μας, υψωμένος διαχρονικά, ελκύει όλους τους ανθρώπους ευδοκίας, καλής θέλησης, που η χάρη του Θεού εργάζεται στη ζωή τους, χωρίς να παραβιάζει την προαίρεσή τους, και εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο, ελκύει όλους τους ανθρώπους ευδοκίας, και εγώ που σας μιλάω και εσείς που ακούτε με τη χάρη του Θεού, είμαστε τέτοια σκεύη ελαίους μέσα στη χάρη του Θεού. Έφερε λοιπόν ένα μείγμα από σμύρνα και αλόη, λέει το κείμενο, ως λίτρας 100. Ήτανε η ρωμαϊκή λίτρα και οι ερμηνευτές υπολογίζουν, έχει κάτω μια σημείωση, περίπου 30 σημερινά κιλά. Άλλοι ερμηνευτές λένε βάζουν άλλα 2, γύρω στα 32 κιλά. Αυτό σημαίνει 32 κιλά, ξοδεύτηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό για την εξαγορά αυτών των μύρων, σμύρνα και αλόη. Θυμόσαστε ότι όταν παιδάκι ο Χριστός μας, οι μάγοι πάνε στην οικία που είναι πεδίον πλέον ο Ιησούς. Παρένθεση, στη Φάτνη πάνε οι ποιμένες, οι μάγοι πάνε στην οικία, γιατί κάπου ξυγιά και τις κάρτες τα μπερδεύουν τα πράγματα. Εκεί μεταξύ άλλων ότι πρόσφεραν Σμύρνα, χρυσάφι και Λίβανο. Τα Σμύρνα, όπως διαχρονικά οι σχολιαστές και οι ερμηνευτές παρουσιάζουν, ήταν αντιπροσωπευτικά, συμβολικά του θανάτου του. Και είναι εντυπωσιακό στο βιβλίο του Άσματος, όπου η νύμφη εκπροσωπεύει τυπολογικά, είναι τύπος της Εκκλησίας του Χριστού συλλογικά και ο κάθε πιστός είναι μία νύμφη ατομικά. Εκεί υπάρχει μία όμορφη εικόνα όπου ο νυμφίος καλεί την νύμφη, την ψυχή να τον ακολουθήσει στον λόφο του θυμιάματος στο βουνό της Σμύρνης. Είναι εικόνα παθημάτων του Χριστού και καθώς εκείνη ανταποκρίνεται και ακολουθεί, παίρνει την απόφαση να βαδίσει στην εμπειρία να γνωρίσω αυτόν και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, τότε εκεί ξεσπά ο νυμφίας, ανοίγει την καρδιά του για να πει ότι έτρωσε στην καρδιά μου, αδελφή μου νύμφη, με ένα σου βλέμμα, δείξε μου την όψη σου, κάνε με να ακούσω τη φωνή σου. Και της λέει τι θέλεις να σου κάνω, και είναι εντυπωσιακό έτσι πληροφοριακά. Όταν ο μεγάλος νυμφίος λέει στην ψυχή τι θες να σου κάνω, τι επιθυμία εκφράζει η ψυχή, θυμίζω, πιάστε. Πιάσατε σε εμάς τις μικρές αλεπούδες, τις μικρές αλόπεκες. Τι όμορφο είναι αυτό, να σου λέει ο Θεός, πες μου τι θες να σου κάνω. Και η πρώτη σου προτεραιότητα να είναι ο περαιτέρω αγιασμός σου. Η μεγαλύτερη σου λαχτάρα είναι περαιτέρω βήματα αγιασμού. Η μεγαλύτερη σου επιθυμία να είναι περαιτέρω πνευματικές αναβάσεις. Και γι' αυτό υπάρχουν εμπόδια, είναι οι μικρές αλόπεκες, οι μικρές αλεπούδες που αφανίζουν τα αμπέλια. Γιατί λέει οι άμπελοι ημών. Ανθούν. Πήραν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν με πάνινες λουρίδες, βάζοντας και τα αρώματα, όπως συνηθίσουν οι Ιουδαίοι να ετοιμάζουν το σώμα για την ταφή. Η συνήθεια των Ιουδαίων για το νεκρό σώμα ήταν να το πάρουν, να το πλύνουν καλά-καλά, στη συνέχεια να το αλείψουν με διάφορα αρώματα και μοίρα, και στη συνέχεια να το τυλίξουν με λουρίδες, οθόνια όπως είναι στο κείμενο, που τα αρώματα αυτά είχαν κολλώδη ουσία και ύστερα από λίγο αυτές οι λουρίδες γίνονταν ένα με το σώμα του τεθνικότος. Πήραν λοιπόν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν με πάνινες λουρίδες, βάζοντας και τα αρώματα, όπως συνηθίζουν οι Ιδαίοι να ετοιμάζουν το σώμα για την ταφή. Από παράλληλη αφήγηση, και στο Ματθαίο και στο Μάρκο, διαβάζουμε ότι ο Ιωσήφ πήρε συνδόνα, μία αφήγηση, η άλλη αφήγηση, καθαρά συνδόνα. Και αυτό είναι σημαντικό. Για θυμηθείτε, αδελφοί, ο Χριστός μας γεννιέται σε Φάτνη, που δεν γεννήθηκε κανένας άλλος σε Φάτνη. Ο Χριστός μας στη θριαβευτική είσοδο σε Ιεροσόλυμα υπέβει ένα γαϊδουράκι στο οποίο κανένας δεν είχε υπεύσει και ο Χριστός μας μπαίνει σε ένα μνημείο, μνήμα, κενό, με αλφαγιώτα, καινούριο. Είναι σύμβολα της καθαρότητας και της αγνότητας του Κυρίου. Ο αγνός μπαίνει σε κενό μνήμα για να μας κάνει κενά δικά του δημιουργήματα. Δέχεται το σώμα του να μυρωθεί αυτός που είναι το μύρο, το ακένωτο, που κενώθηκε κυριολεκτικά για μας, περνώντας μέσα από τη μήτρα της Παρθένου Μαριάμ. Πήραν λοιπόν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν με πάνινες λουρίδες, βάζοντας και τα αρώματα, και είναι εντυπωσιακό. Έρχονται αυτά τα δύο αρώματα, η Σμύρνα και η Αλόη, προσέξτε, να συναντήσουν και να συμπληρώσουν ένα άλλο πολύτιμο μύρο που μόλις 6 μέρες πριν δόθηκε και αυτό σπάταλα από την Μαρία, την αδελφή του Λάζαρου, σε εκείνο το ευλογημένο περιστατικό στο σπίτι της Βιθανίας. Η Μαρία σύντριψε το αλάβαστρο, εδώ η ποσότητα είναι 32 κιλά σμύρνας και αλόης, πολύ μεγάλο το ποσό, εκείνο το ποσό 200 διναρίων άρτη θα μπορούσαν να αγοραστούν με αυτό το ποσό. Και το ένα άρωμα και το άλλο άρωμα είναι εντυπωσιακό. Ήταν η αξία τέτοια αυτών των μύρων που η μυρωδιά έμενε για αρκετές μέρες. Δεν δογματίζω, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι στο Σταυρό ο Χριστός μας από τη μια και η Μαρία από την άλλη είχαν το ίδιο άρωμα. Και τώρα το άρωμα της Μαρίας, στο άρωμα της Μαρίας έρχεται να προσθεθεί, έρχονται να προσθεθούν τα αρώματα αυτά των δύο μαθητών, του Ιωσήφ και του Νικόδημου. Ο ένας προμηθεύει το κενό μνήμα και ο άλλος προμηθεύει τα μοίρα της Μύρνα και την Αλόη. Και προχωρούμε στο 41 και υπάρχει μια όμορφη εικόνα στο 41. Στο μέρος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν ένας, σημειώστε τη λέξη, κήπος. Και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα όπου κανένας δεν είχε ακόμα ταφεί. Να μείνουμε λίγο στη λέξη κήπος. Είναι δεν το τόπο που σταυρώθη κήπος. Σε έναν άλλο κήπο, αρχικά, στον κήπο της Εδέμ, συνέβη η μεγάλη τραγωδία του ανθρώπινου γένους, όπου το δημιούργημα δείχνει κακοπιστία στο δημιουργό του, το πλάσμα αναξιοπιστία στον πλάστη και ο άνθρωπος επιλέγει όχι το Θεό του, όχι τον πλάστη του, όχι το δημιουργό του, αλλά τον εχθρό του Θεού. Σε έναν άλλο κήπο, τον κήπο της Γεθσημανή, δίνεται η αποφασιστικότερη μάχη, όπου ο Χριστός μας δέχεται τελικά να πιει το ποτήρι, όταν ο Πατέρας αποφασιστικά λέει στο «Ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο, το παιδί μου δεν είναι δυνατόν». Εκεί δόθηκε και κερδίθηκε η πιο αποφασιστική μάχη. Και στο μνήμα που ενταφιάζεται ο Χριστός μας έχοντας πει, το είδαμε την περασμένη φορά, το «τετέλεστε», εκεί κοντά υπάρχει ένας άλλος κήπος και εκεί κοντά σε λίγο θα έχουμε το θαύμα της Ανάστασης του Χριστού που φέρνει τη δική μας Ανάσταση. Εάν λέει «συνανέστητε» ή «ουν συνηγέρθητε το Χριστό». Τι όμορφο πράγμα. Η Ανάσταση του Χριστού δεν περιορίζεται, αδελφοί, μόνο στον Κύριό μας. Η Ανάσταση του Χριστού δουλεύει απίστευτα, υπαρξιακά και οντολογικά σε μας. Μας συνανέστησε, μας συνεκάθισε, αφού προηγουμένως συνετάφημεν με ταυτού. Έτσι λοιπόν υπήρχε κήπος και με μια παράλληλη εφαρμογή, ακούστε κάτι, ζούμε σε μια δύσκολη κοιλάδα με τον κορονοϊό, αλλά και σε αυτή την κοιλάδα και σε άλλες που θα είναι μπροστά μας στο μέλλον, με τη χάρη του Θεού, κάθε άλλο παρά η ζωή μας είναι ανθόσπαρτη, πάντα στην όποια κοιλάδα θα υπάρχει ένας κήπος. Και σε αυτό το διάστημα, πιστεύω, κάποιος κήπος κάθε μέρα υπάρχει στη ζωή μας. Όταν η γυναίκα μου χαμογελά, στην κουζίνα, στο σαλόνι, στην κρεβατοκάμαρα το βράδυ. Όταν μου χαμογελά, είναι ένας κήπος. Όταν κατεβαίνω να δώσω κάτι, να πάρω κάτι κάτω από τα παιδιά, από τα εγγόνια και βλέπεις ένα μουτράκι να χαμογελά του εγγονού, της κόρης του γαμπρού, είναι ένας κήπος. Όταν επικοινωνούμε διαδικτυακά και βλέπουμε τα πρόσωπα, το πρόσωπο του αδελφού, το δικό μου, το δικό σου, είμαι ένας κήπος για σένα και είσαι ένας κήπος για μένα. Πάντοτε θα υπάρχει ένας κήπος. Γι' αυτό χαίρεται πάντοτε εν Κυρίω. Πάλι νερό χαίρεται. Και το όμορφο τρίπτυχο που μας οδηγεί στο κατεξοχήν θέλημα του Θεού, το τρίπτυχο «πάντοτε χαίρεται, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού». Έτσι λοιπόν ένα καινούριο μνήμα και στους σταθμούς της ζωής του Χριστού μας όλα ήταν ξένα, αδελφοί. Ξένη φάτνη που τον φιλοξένησε να σαρκωθεί, ξένο το γαϊδουράκι στο οποίο ανέβηκε, ξένος ο τάφος στο οποίο μπήκε, όλα ήταν ξένα. Πραγματικά, τόσο όμορφα εκπληρώνεται. Πλούσιωσον, πλούσιωσον, επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς με την πτωχία εκείνου. Και το μνήμα με την προνοητικότητα του Ιωσήφ από την Αρημαθέα ήταν εκεί κοντά, γιατί πλησίαζε η δύση της ημέρας και ξεκινούσε η Παρασκευή, η προετοιμασία για το Σάββατο και για τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα. Οπότε έπρεπε όλα να γίνουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Επειδή λοιπόν ήταν παραμονή της γιορτής των Ιουδαίων και το μνήμα ήταν κοντά, ενταφίασαν τον Ιησού εκεί. Και μπαίνουμε σιγά σιγά και σε άλλη μελέτη θα πούμε σε λεπτομέρειες. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στο κεφάλαιο 20. Την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο το πρωί, και ενώ ήταν ακόμα σκοτεινά, έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή στο μνήμα και βλέπει την πέτρα μετατοπισμένη από την είσοδο του μνήματος. Τρέχει λοιπόν και πηγαίνει στον Σίμωνα Πέτρο και στον άλλο μαθητή που ο Ιησούς τον αγαπούσε και τους λέει: «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν», προσέξτε το πληθυντικό, «δεν ξέρουμε που τον έβαλαν». Να μείνουμε λίγο στην προσωπικότητα αυτή, Μαρία η Μαγδαληνή. Από αφήγηση του Λόγου του Θεού ξέρουμε ότι ο Κύριος είχε διακονήσει τη γυναίκα αυτή και είναι εντυπωσιακό πώς ο Λόγος του Θεού δεν εξοραίζει κανέναν, αλλά εκθέτει τα πράγματα όπως είναι. Αν είχα εγώ τέτοια εμπειρία και εσύ, ποτέ δεν θα την κάναμε δημόσια. Ο Λόγος του Θεού όμως για τη Μαγδαληνή, από την οποία λέει ο Κύριος είχε εκβάλει όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, επτά δαιμόνια. Και η Μαρία έγινε ένας μεγάλος λατρευτής. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Χριστός μας αναστημένος, πάντα σύμφωνα με την αφήγηση των Ευαγγελίων και μόνο, δεν εμφανίζεται στην Άγια Ανισαρκή μητέρα του, αλλά εμφανίζεται σε μία γυναίκα, την οποία διακονώντας, από την οποία διακονώντας είχε βγάλει επτά δαιμόνια. Η παράδοση βέβαια της Εκκλησίας, της πατρίδα μας της Ορθοδόξου, έχει μια σειρά από τροπάρια όπου προσθέτει στην αφήγηση του Ευαγγελίου και μέσα στα τροπάρια αυτά, στα εγκόμια, υπάρχει πολύ καθαρά, παραδείγματος χάρη, ο άγγελος «Εβώα τη και χαριτωμένη, χαίρε Παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε, ότι ο Υιός σου ανέστη τριήμερος εκτάφου». Αυτά βέβαια είναι στα εγκόμια της Μεγάλης Εβδομάδας και δεν υπάρχουν στο Λόγο του Θεού. Σύμφωνα με την αφήγηση λοιπόν του Ευαγγελίου, ο αναστημένος Χριστός δεν εμφανίζεται στην Άγια Ενσαρκή μητέρα του. Εμφανίζεται σε μια άλλη Μαρία από την οποία έβγαλε επτά δαιμόνια. Δεν εμφανίζεται στην μακάρια, σε αυτήν που την μακαρίζουν όλες οι γενναίες, στην και χαριτωμένη, την ευλογημένη μεταξύ των γυναικών, αλλά εμφανίζεται σε μια ελεημένη που η χάρη την κάνει και αυτήν Παρθένο Μαρία. Θυμηθείτε, λέγαμε πρόσφατα, «Σας αραβώνιασα», λέει ο Παύλος με τη διακονία του, «σας αραβώνιασα με έναν άνδρα για να σας παραστήσω», σημειώστε, είναι πολύτιμο, «αγνή Παρθένο στο Χριστό». Εν Χριστώ μπορεί να σε κοιτάξει και σένα, ο άγγελος, η παράδοση τον ανέβασε, τον έκανε αρχάγγελο τον Γαβριήλ, μπορεί να σε κοιτάξει και εσένα και εμένα ο άγγελος Γαβριήλ και να πει τα λόγια που είπε για την Παρθένο Μαριά: «Χαίρε και χαριτωμένη, χαίρε και χαριτωμένε ο Κύριος μετά σου, γιατί ο Χριστός, ο Θεός μας εχαρίτωσε εν το ηγαπημένο». Έτσι λοιπόν τρέχει, μεγάλη ελεημένη, έγινε πολύ μεγάλη λατρευτής. Και εδώ θυμίζω, αδελφοί, καθώς τελειώνουμε σιγά σιγά για απόψε, ο Χριστός είπε στο σπίτι ενός Φαρισαίου που δέχτηκε τη λατρεία μιας άλλης γυναίκας, το άλυμα στο κεφάλι, στα πόδια κτλ., να σφουγγίζει με τα δάκρυα κτλ., τα μαλλιά. Σίμωνα του λέει: «Όταν μπήκα στο σπίτι σου, φίλημα, δεν μου έδωσες. Αυτή δεν έπαψε να καταφυλά τα πόδια μου. Λάδι για το κεφάλι μου δεν μου έδωσες εκείνη», κτλ. Κτλ. Για να καταλήξει να πει: «Σ' όποιον συγχωρείτε λίγο, λίγο αγαπά. Σ' όποιον συγχωρείτε πολύ, πολύ αγαπά. Προσέξτε, αδελφοί, εδώ δεν χρειάζεται να έχεις προσβληθεί από 7 δαιμόνια για να αγαπάς πολύ. Αρκεί κάθε μέρα να παρουσιάζεσαι και να εκτίθεσαι στις ακτίνες αγιασμού του ήλιου της δικαιοσύνης. Αρκεί κάθε μέρα σαν τον γλυκή ψαλμοδό του Ισραήλ, τον Δαβίδ, τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού, με απόλυτη ειλικρίνεια και ταπείνωση να του λες και εσύ, ερεύνησε την καρδιά μου, εξέτασέ με, Κύριε, και μάθε τους στοχασμούς μου. Και αν επιτρέπεις στον ύψιστο να φτάνουν οι ακτίνες του ήλιου της δικαιοσύνης μέχρι τους στοχασμούς σου, τότε θα βλέπεις τον άδη σου και την κόλασή σου να περισσεύει και τότε θα αγαπάς πολύ, γιατί θα διαπιστώνεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο ότι σου συγχωρέθηκε πολύ. Τι λες καθώς ένα Πάσχα ήδη πέρασε? Σου έχει συγχωρεθεί λίγο ή πολύ? Ξέρετε, κάποιοι πιστοί νομίζουν ότι χάνουν και χάρη στο Χριστό που πάνε στην Εκκλησία. Όχι, αδελφοί. Μας έχει συγχωρεθεί πολύ και θα μας συγχωρεθεί πάρα πολύ. Καθώς θα εξελίσσεται η παροικία μας, την κόλασή μας και τον άδη μας, ναι, εν Χριστώ είμαστε χαριτωμένοι, αλλά εμπειρικά και βιωματικά έρχονται στην επιφάνεια τρομακτικά βάθη αμαρτωλότητας. Τότε να θυμάσαι, όπου περίσσεψε η αμαρτία, υπέρε περίσσεψε η χάρη. Θα βλέπεις τον άδη σου και δεν θα απελπίζεσαι. Θα βλέπεις τον άδη σου και θα ρίχνεσαι στην αγκαλιά του Κυρίου. Την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, Σάββατο ήταν η εβδομάδα, μία των Σαββάτων, λένε άλλες εδώ στο κείμενο και άλλες παράλληλες γραφές, το πρωί, και ενώ ήταν ακόμα σκοτεινά, πιθανώς είχαν μάθει οι γυναίκες, εδώ είναι η Μαρία η Μαγδαληνή που παίρνει την πρωτοβουλία και διαπιστώνει πρώτη ότι έχει μετατοπιστεί η πέτρα από το μνήμα, και για αυτήν και για τις άλλες μυροφόρες η σκέψη ήταν πώς θα κυλήσει ο λίθος. Είχαν ελπίδα ότι βλέποντας ότι είναι γυναίκες οι σκληροί Ρωμαίοι στρατιώτες και βλέποντάς τις να είναι μέσα στα κλάματα ενδεχομένως να έδειχναν ίκτο και να επέτρεπαν να τραβούσαν το λίθο για να μπουν μέσα. Είχαν ενδεχομένως πληροφορηθεί το άλυμα με μύρο από τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο, αλλά ήθελαν να προσθέσουν τη δική τους γυναικεία φροντίδα, γιατί άντρες ήταν αυτοί, το πώς θα έκαναν μια δουλειά που οι γυναίκες θα έκαναν πολύ καλύτερα. Στο μυαλό τους, στην καρδιά τους είχαν να πάμε και εμείς και να ολοκληρώσουμε όλη αυτή την ευλογημένη διαδικασία. Βλέπει την πέτρα μετατοπισμένη από την είσοδο του μνήματος. Τρέχει λοιπόν, πηγαίνει στο Σίμωνα Πέτρο, γνώριζε πού έμενε ο Πέτρος. Και κοιτάξτε τώρα και στον άλλο μαθητή, ο άλλος μαθητής είναι ο συγγραφέας του Ευαγγελίου που μελετάμε. Πόση ταπείνωση, προσέξτε. Λίγα 24 ώρα πριν, ο Πέτρος είχε αρνηθεί τον Χριστό. Ακόμα δεν είναι αποκαταστημένος από τον Ιησού δημόσια. Είναι αποκαταστημένος από τον Ιησού μυστικά. Θυμόσαστε, Α' Κορινθίους 15, ύστερα παρουσιάστηκε στον Κυφά, αυτοπροσώπος ο Κύριος. Και ο συγγραφέας ο Ιωάννης προτάσει τον Πέτρο στην αφήγηση και άλλη μια φορά δεν ονομάζει τον εαυτό του. Διαλέγει μόνο να πει κείμενο και προς τον άλλο μαθητή «Ον εφίλη ο Ιησούς». Τι όμορφο είναι αυτό. Τι όμορφο είναι αυτό. Είναι ένα πνευματικό ποθούμενο και διαρκό ζητούμενο. Να γίνουμε και εμείς μαθητές που θα αγαπά έτσι ο Κύριος. Και ενώ η Μαρία πρωτοστατεί και πηγαίνει πρώτη, χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό, πήραν τον Κύριο από το μνήμα. Προσέξτε, τελειώνουμε με μια λεξούλα. Και ουκ είδαμε που έθηκαν, σημειώστε τη λέξη, αυτό. Όλη η ζωή του λατρευτή, όλη η ζωή του πιστού συνοψίζεται σε αυτή τη λέξη. Σε άλλη μελέτη που θα έχουμε αργότερα με τη χάρη του Θεού, θα δείτε την επανάληψη. Νομίζω ότι είναι ο Κυπουρός ο Κύριος που της μιλάει. Δεν ξέρω που πήραν τον Κύριό μου. Αν ξέρεις που έβαλαν αυτόν, πες μου που έβαλαν αυτόν και εγώ θα τον βρω αυτόν. Αυτόν. Ο Χριστός είχε γίνει η μερίδα της Μαρίας της Μαγδαληνής, είχε γίνει η πηγή της, είχε γίνει το αγαθό της. Και εύχομαι, αδελφοί, στην περίοδο αυτή του κορονοϊού, το πρόσωπο του Κυρίου να είναι η μεγαλύτερη λαχτάρα μας, να μπορείς να γονατίζεις και να του λες και να ψελίζεις: «Εσύ είσαι η πιο μεγάλη μου ευλογία. Η πιο μεγάλη μου ευλογία, Κύριε, είναι η ώρα μου με Σένα». Και μιλάμε για κορονοϊό. Διαβάζω χρόνια από την εμπειρία του Δαβίδ, έχω αδυναμία στον γλυκή ψαλμοδό του Ισραήλ, τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού. «Σε ποθεί η σάρκα μου, σε διψά η ψυχή μου», σε έναν άλλο κορονοϊό δικό του. 5 χρόνια τον κυνηγάει ο Σαούλ, 5 χρόνια με 3.000 από τους καλύτερους στρατιώτες. Τους έχει αποσπάσει αυτούς τους 3.000 στρατιώτες από τους επικείμενους εχθρούς και τους έχει στρέψει στο γαμπρό του. Ωραίος πεθερός αυτός. «Σε διψά η ψυχή μου εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο». Και όταν έκατσε στο θρόνο, θα γράψει: «Ο βασιλιάς εφραίνεται σε έναν άλλο βασιλιά». Ο βασιλιάς δεν εφραίνεται στο στέμα του, δεν εφραίνεται στα χρυσάφια του, δεν εφραίνεται στο χαρέμι του. Ο βασιλιάς εφραίνεται σε έναν άλλο βασιλιά, στον Κύριο. Και επειδή εφραινόταν στον Κύριο, ο Κύριος του έδινε εξουσία να χαίρεται και όλα τα άλλα. «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε πού τον έβαλαν». Σταματούμε εδώ για τη συνέχεια, είναι εντυπωσιακή. Υπάρχει ένα τρέξιμο ανάμεσα στον Πέτρο και στον Ιωάννη. Κάποιος μπαίνει πρώτος και ενώ φτάνει πρώτος δεν μπαίνει μέσα, ο άλλος που ήρθε δεύτερος, ο άλλος μπαίνει μέσα. Αλλά με τη χάρη του Θεού σε επόμενη μελέτη θα τα συζητήσουμε. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί ο τάφος είναι άδειος, γιατί εσύ είσαι ζωντανός, γιατί εσύ δεν είσαι Θεός νεκρών αλλά ζώντων, γιατί μας λες ότι πάντες ζώσιν εν σύ. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Θέλουμε να ταπεινωθούμε μπροστά Σου και να Σου ζητήσουμε φως, περισσότερο φως, πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης σε αυτή την ιστορία που έχουμε εξοικειωθεί επικίνδυνα, που τίνει συχνά να μην μας συγκλονίζει, να μην μας συναρπάζει. Πατέρα, δίνε μας πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική Σου επίγνωση, να γνωρίζουμε το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής Σου που έδειξες στον Χριστό αναστένοντάς Τον από τους νεκρούς. Και έχεις τη φράση την όμορφη: «Κατά το κράτος της δόξας της ισχύος Σου». Βοήθησέ μας να βαδίζουμε στα μονοπάτια αυτά, Πατέρα Θεέ, να γνωρίζουμε Αυτόν, το Υιό της αγάπης Σου, και τη δύναμη της Ανάστασής Του και με τη χάρη Σου και την κοινωνία των παθημάτων Του. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.